Bosque Galería, o Río Cereixo. Na desembocadura do Río Cereixo pódense atopar especies animais típicamente fluviais, mamíferos carnívoros como a lontra ou peixes como a troita e o escalo. Pola súa beira podemos gozar dunha área de paseo que transcorre por medio dun característico bosque galería, no que podemos atoparnos carballos, ameneiros, salgueiros, acibros, loureiros. O paseo fluvial. Ao longo da desembocadura do río de Cereixo hai un paseo fluvial sobre pasarelas de madeira que unen o núcleo de Cereixo e a igrexa parroquial co Muíño das Torres. Durante o percorrido, o visitante pode gozar dun paseo por unha zona de gran beleza e fraxilidade e poder ampliar os seus coñecementos sobre a flora, a fauna e a historia deste espazo a través de diversos paneis informativos.